kao svećenik gleda se TV, igraju se karte. Majke šalju decu u škole, majke šalju decu u radnje, majke šalju decu na groblje. Da li ste čuli za opasne igre?
Truly.